Marek Šulík, Chcela som byť matka. Obidva tie filmy sú niečím až takým počinom. A tak ešte poviem ešte raz, že Marek Šulík tu s nami sedí teraz už ako internetista. Môžete posielať svoje otázky na adresu podlampou@stv.sk, ale nemusia to byť iba otázky. No a okrem Mareka tu s nami sedia v tejto chvíli ďalší štyria ľudia. Marek Rohaček, s ktorým sme pred tým filmom dve, tri vety povedali, a ja jeho požiadam, aby vlastne predstavil, s kým tu sedíme.
Tak ja začnem Jarkou. Jarka Bendaková, poznáme sa, neviem, veľa rokov. Je s manželom sú pestúni, alebo teda už teda majú dospelé deti. Tri a ďalším sa venovali ešte ako hosťovsky nejakým spôsobom. A dodnes sa Jarka venuje iným náhradným rodinám a tejto téme. Ja mám špeciálnu radosť, že tu je Ondrej, lebo Ondrej je to pestúnske dieťa, dnes mladý, dospelý muž, ktorý žije v Bratislave. Jarka žije na strednom Slovensku s manželom. Albin Škoviera, tiež sa poznáme dlho, a je vysokoškolský učiteľ, teraz bývalý riaditeľ diagnostického centra, a ja by som povedal, že to je človek, ktorý rád komentuje aj zložité vzťahy v rodine a medzi ľuďmi. Môže tak byť?
Ďakujem. Vítajte všetci tu, a teraz ja som vlastne toto urobil preto, že som ti dal teda slovo, aby si ich predstavil, aby som troška si vydýchol po tom jednom aj druhom filme. No a teraz sa môžem znova nadýchnuť. Tak prvá otázka. Čo sme to videli? Marek.
Musím sa priznať, že sme, aj ja som dlho váhal, že či sme pripravení na to dať von realitu, ktorá je taká zložitejšia v čase dospievania detí. A keď je ešte komplikovanejšia históriou toho dieťaťa, tak sa to tam ukáže o niečo asi viac. Ja mám ešte ale tú výhodu, že ja poznám tie príbehy naozaj teda dlho od začiatku relatívne, alebo nejakého začiatku, a hovorili sme o filmoch, ktoré sme natočili pred 12 rokmi o tých istých deťoch, dneska dospelých ľuďoch, alebo dospievajúcich deťoch. A vtedy vyznievali tie filmy ako tak veľmi nádejne, veľmi pozitívne, až tak spasiteľsky trochu možno. Aj tie pocity boli také ako príjemné. Hovorím to preto, lebo to, čo dnes možno sa javí ťaživo, tak možno je to v takej tej sinusoide, že dnes to vidíme dole, a je dobre to vidieť v tej celosti ako životnej a časovej. Aj to, čo bolo vtedy také ako pozitívne, nebola úplná pravda a celý život. Ani toto, čo teraz vidíme, není celý život. A ešte to možno ako bude pokračovať ďalej. A ešte by sme to mohli porovnávať s tým, čo by bolo, keby tie deti nevyrástli tam, kde vyrástli.
Vy ste tie filmy videli už predtým, či teraz prvýkrát?
Teraz prvýkrát, ale obidve rodiny vlastne poznám, takže tiež tie príbehy trošku poznám. A presne tak, ako Marek povedal, tak je to tak, ten život nie je. Raz je to ťažké, raz je to ľahšie, raz sa nám to zdá, že je to jednoduché, inokedy je to veľmi zložité. A niekedy to nezvládame ako rodičia. Inokedy sa nám javí, že je to úplne super.
Ja som zabudol krstné meno.
Ondrej,
môžeme si tykať?
Jasne.
Ja som Štefan, dobre? Prosím ťa, ty keď na to pozeráš, základný pocit?
Zmiešaný. Zmiešaný z toho hľadiska, že neviem si predstaviť, že by som sa tak choval. Neviem, ten druhý príbeh je pre mňa oveľa emotívnejší. To znamená, že ja ho berem kvázi na seba, keďže zažíval som to isté plus minus, ale mali sme iný prístup. To znamená, že prístup mama, teda v tomto prípade mama a syn, bol nad moje chápanie.
Fakt? Ako na prvý pohľad sa mne zdalo, že on je taký akože troška taký odmeraný a taký, aj taký príkry na tú mamu, ale na druhý pohľad mne sa zdá, že on ju v skutočnosti má rád, nie?
No samozrejme, že ju má rád. Určite, určite áno, len to nevie prejaviť. Určite áno. Ja si myslím, že keď nevie prejaviť len tie pocity. To je všetko asi.
Dobre to vidí?
Ja si myslím, že dobre to vidí, samozrejme. Ja si myslím, že tam ide o takú zaujímavú doplnkovú hru, kde oni sa navzájom potrebujú. Je to niekedy ako keby tá situácia, teraz to prirovnávam nie celkom primerane, k tomu, kto týra a je týraný. A je zaujímavé z môjho pohľadu, že vlastne akým spôsobom tam vytvárajú tie roly. Vlastne tam sme vtedy uvideli vlastne situáciu, kde matka, pestúnka sa obrácia na toho Karola s tým ako dieťa, ktoré potrebuje pomôcť. Nie naopak. Že tu ako keby sa tie roly obrátili a že vlastne, čo je pre mňa dôležité, že tu vlastne na tom filme vidno, že nie len deti potrebujú toho pestúna, ale že aj pestún potrebuje tie deti. Že sa to niekedy vyvinie tak veľmi dramaticky, to je iná vec. A naozaj to, že sa vzájomne potrebujú, to tam z toho to bolo úplne čítateľné.
No a ja teraz budem takú vec, neviem, či sa má, asi má hovoriť. Na prvý pohľad sa mi zdá, že tá prvá rodina, tí rodičia teda, so všetkými problémami na začiatku, boli na to nejako pripravení, mentálne, duševne pripravený prijať dieťa aj s tým problémom zdravotným a tak. Kdežto tá druhá pani na prvý pohľad sa zdá, ako keby skôr nie. Ale potom mám taký druhý pohľad, že ale že čo by nie. A teraz neviem, ktoré si mám z toho vybrať. Čo si mám vybrať? Poradte mi. Teda inými slovami, môže každý, je správne, aby každý, kto chce, prijal dieťa do starostlivosti? Neviem na to odpoveď.
Tak nie je to tak, že každý, kto chce, si môže zobrať dieťa, lebo to prechádza takým ako dohľadom odborníkov a nakoniec súdom a je to relatívne ako taký štrukturovaný proces. Čiže možno je dôležitejšia otázka, že či tí, ktorí to dieťa si vezmú, tak oni vlastne nevedia, koho príjmajú. A väčšinou za tým dieťaťom je príbeh, nejaký zložitý príbeh, ktorý sa začne prejavovať a či tí ľudia potom dostanú podporu, či sú zapojení do nejakých ďalších podporných skupín a či si tú podporu aj odbornú vypýtajú. Toto je možno dôležitejšia otázka. A aj tak sa to bude javiť zložitejšie. Mohli by sme diskutovať, že či tá zložitosť je objektívna, alebo len preto, že o nich sa natočil film. Keby sme išli k susedom, zazvonili vedľa a začali točiť to isté do inej rodiny, kde není adopcia alebo pestunstvo, tak možno by to nebolo až tak iné. Neviem, no to je ako...
Ja tiež neviem a ja musím povedať, že to je občas taká vec, o ktorej s Markom rozprávame a polemizujeme. Ja si myslím, že nie každý sme pripravení na to, aby sme boli dobrými náhradnými rodičmi. To je také moje presvedčenie. To, že kto môže, tá motivácia sa samozrejme aj v tom priebehu toho celého mení. Tu na začiatku bola jasná motivácia, tam veľmi, v tom prvom príbehu veľmi altruistická, v tom druhom tak trošku sebecká.
V úvodzovkách teda? Alebo možno bez úvodzoviek? Sebecká? Chcela som byť matkou.
Tak trošku sebecká, pretože vlastne dve nie je celkom šťastné situácie, že ja nie som matka a chcem byť matka, to nie je šťastná situácia. A na druhej strane je dieťa, ktoré vyrastalo vo veľmi zlých podmienkach, ktoré nie. Takže to samotné nezabezpečí to, že z toho bude šťastný príbeh. na druhej strane ani to, čo šťastne začína, nemusí šťastne končiť a naopak. Takže tá motivácia na začiatku, ona môže potom byť oveľa realistickejšia, oveľa v tom zmysle aj taká prosociálnejšia a človek prestane myslieť na to, že ja som chcel byť matkou, alebo chcela som byť matkou, ale ja naozaj chcem pre tieto deti žiť. A to si myslím, že zase tento príbeh ukázal, že ja som bol tiež na začiatku toho a pamätám si pani Brusilovu a istú také diskusie o tom, či tie deti dobre, že tam idú, alebo nie. A nakoniec sme si povedali, že dobre.
No ja som to teraz takej akože veľmi citlivej situácie, ale ja to teda buldozericky prekonám v sebe. Ondrej, keď si na to pozeral, nenapadla ťa niekedy počas toho filmu otázka, počas toho druhého filmu otázka, že joj, tak tejto pani radšej nemali dať dieťa?
To je komplikovaná otázka.
No veď.
To má, či nemať, či mali dať, nemali dať. To je o prístupe, aký tam bol. Ale nehovorím, že sa majú horšie ako v decaku, alebo kde boli. Ale nehovorím, že sa majú lepšie ako kde boli.
Čo myslíš?
To je komplikované. To sa nedá povedať presne.
Z toho, čo si videl, pocit.
Keď si zoberiem prvé roky, prvých 5 rokov u rodičov nových, tak to bolo úplne totožné.
V zmysle?
V zmysle učenia sa, čítania, to bolo presne, ja som robil ešte horšie veci. A to je o trpezlivosti a o tom, že to obaja chcú.
Ty si povedal, že není jasné, že či sa majú lepšie alebo
nie,
horšie?
Nie,
jasné. Mne by sa zdalo, že určite, že sa majú lepšie, to je blbosť?
Nie, je to blbosť, ale ja si myslím, že nemusí to byť pravdivé.
Fakt? Že ty teda hovoríš, to je úplne novum pre mňa, však potom sa viedrite vy, že ty teda hovoríš, že môže to byť aj tak v nejakom individuálnom prípade, že dieťa, ktoré z domova si niekto osvojí, sa má po osvojení horšie než v tom domove? Kľudne povedz.
Neviem, čo mám povedať.
Pravdu?
Áno, môže byť tak. Môže to byť tak. Žiaľ Bohu.
A to je v ktorej situácii?
No, konkrétne?
Nie, že keď čo?
Keď sa niečo stane, čo sa nemá napríklad v rodine.
Napríklad?
No, keď je príliš veľký tlak na dieťa a je tlačené do niečoho, čo, na čo povedzme nemá, alebo rodič vlastne možno spĺňa svoje predstavy o tom, kde má dosiahnuť, čo má dosiahnuť dieťa, alebo čo mu chce dať. A možno tam taký konflikt vzniká, kde to dieťa potom stráca taký ten svoj seba vlastne. A možno to je to, čo, na čo Ondro myslí, že vtedy je to možno to, ten detský domov, kde nie je taký tlak na to dieťa, že je možno v úzadí a nemusí spĺňať požiadavky niekoho. Takže to je možno lepšie.
No, Marek, počúvaj, teraz keď toto počúvaš, to je proti možno, aspoň ja to tak nemám, proti zmyslu toho, čo vy robíte, lebo vy sa snažíte o to, aby ani jedno dieťa nebolo v domove. Dobre tomu rozumiem? Zatiaľ.
Áno.
Dobre tomu rozumiem.
Áno, princípi,
áno. A ja si to tiež myslím a zo všetkého, čo o tom viem, viem tak, že sú krajiny, kde nie sú tie detské domovy ako u nás. Že deti sú tam chvíľu, lebo chvíľu sa to nedá tak rýchlo zorganizovať, ale že v zásade každé dieťa nájde nakoniec rodinu. Nie sú také krajiny? Tuším, že v Kalifornii, že to tak bude, alebo neviem, no, ale teda tá otázka, keď počúvaš, že
ja
ale môže byť...
Boli také krajiny, kde sa vrátili, že potrebovali, povedali, toto je skupina, ktorá potrebuje detský domov. Ja nechcem do toho veľmi vstupovať, ale poviem z poslednej konferencie medzinárodnej v Prahe, kde bolo IFCO, FICE a ETO dedinky, tak tam oficiálne odznelo, že sú situácie, kde nie je pre dieťa optimálnym riešením náhradná rodina.
Zaujímavé. A to sa práve pre teba, Marek, pýtam, že je to proti tej vašej idei, že každé dieťa do rodiny?
Principiálne to je tak, že proste dieťa na to, aby sa zdravo vyvíjalo, potrebuje taký vzťah s materskou osobou.
Proste o tomto som bytostne presvedčený. A potom sú situácie, kedy dieťa, ktoré má viac rokov, ja neviem, a môžeme sa baviť o deťoch nad 12 rokov, alebo...
alebo máte, aj, to hovorí od 11, 12.
Tak, no, proste, cez, povedzme, že cez 10 rokov, vzhľadom k doterajšej histórii, sa to niekedy skomplikuje tak, že na istý čas je dobre, aby neboli v rodine, to, čo hovorí Albin, a ja s tým súhlasím.
Ešte raz, že keď, sú, keď majú 12 rokov a dovtedy sú v rodine?
Do, povedzme, že do, aj dovtedy sú v rodine.
A v náhradnej teda?
Môže byť aj v náhradnej.
Rôzna proste.
To... A čo sa potom stane?
Že je dobré, aby ako keby na chvíľu vystúpili z tých, z tých zamotaných vzťahov, ktoré sú proste veľmi zamotané. Tak na to, aby sa vytvorili nové vzťahy, tak je dobré chvíľu byť v sterilnom prostredí alebo bezťahovom prostredí, neutrálnom prostredí. Ale zase ja to považujem na istý čas ako nejaký preklenovací moment. Čiže princíp zostáva pre mňa ten, že toto nepovažujem za detský domov. To považujem za nejakú spôsob terapie alebo spôsob nejakého prechodného
krízového riešenia. Len aby som si to ja vedel predstaviť, že to znamená, že nejaké dieťa je v rodine, náhradnej, ale to sú také škaredé slova, v rodine, ale potom nastane nejaký problém. Vy dokonca súhlasíte s tým, že na rok alebo na nejaký čas by to dieťa od tej rodiny odišlo a staral sa o ňo v vodzovkách štát, alebo jak to nazvať, ústav, alebo nejaké zariadenie, a potom by sa vrátilo?
My si to predstavujeme veľmi tvrdo. Takto oddelenie, ono je to tak, že zmení sa síce miesto pobytu, ale nezmení sa kontakt. My musíme pracovať v tom čase aj s dieťaťom a s rodinou. Čiže je to...
Takže neotrhnúť ich od seba?
Neotrhneme ich od seba v tomto zmysle, ale potrebujeme ich oddeliť. Nakoniec aj tu to bola ukážka toho, že ten Jožko išiel na internát.
Radšej.
To bol tiež vlastne dôsledok toho, že tie vzťahy tam boli zamotané. Takže na istý čas oddeliť, aby sa našla, poviem to, cesta, lepšia cesta spolu. Ja ešte jednu takú tú...
Iba sekundu, že Ondrej, súhlasíš s tým? Vieš si to predstaviť?
Teraz, na čo sa konkrétne pýtame teraz?
Že si v nejakej rodine... Nie, ty je človek no, v nejakej rodine dlho, ale sú problémy, keď má 13, 13, 15 rokov, a že oni hovoria, že ja vtedy je dokonca zdravé, aby na nejaký čas ešte odišiel
som,
z tej rodiny.
Ešte predtým, čo všetko bolo, ja som povedal, že... Ja som nepovedal, že v detskom dobrom je super. Ja som nepovedal, že deti nemajú z detských domov preč. Uh-huh. To som len povedal, že
sú také situácie,
žiaľbohu také situácie, keď je možno horšie.
Uh-huh. Ale vieš si to predstaviť aj takto, že po nejakom dlhom čase, keď je v rodine, že nastane taká neznesiteľnosť, že musí na rok na nejaký čas ísť preč a potom sa vrátiť?
Ja si to neviem predstaviť, lebo ja som to v živote nemal. Uh-huh. Keď máte harmonickú rodinu, do ktorej idete, tak není o čom.
Uh-huh. A teda to ma vracia k tej otázke, že také nastane vtedy, keď tá rodina, ktorá dieťa chce prijať alebo ho prijala, v niečom nie je pripravená? Alebo nie?
To môže nastať aj tak, ako normálna vývinová fáza toho dieťaťa, pretože my niekedy v tých 12 rokoch, a z tohto hľadiska sa mi zdá, naozaj tá, ten Eriksonovský model taký na špeciálne pre tieto deti vyrastajúce mimo biologické rodiny, ako keby veľmi presný, je, že vlastne riešime svoju krízu identity.
Že 12, 13, 14, 15 rokov?
Až my ju riešime vlastne celý život. Život, no. Ale to dieťa ju vtedy, v tom 12. roku, pocíti veľmi silne. A teraz ide o to, že ono súčasne aj chce patriť do tej rodiny, aj sa chce od tej rodiny odpútať. A ak do toho vstupuje ešte to, že má za sebou nejakú minulosť, ktorá nie je spätá s tou rodinou, tak je to toľko komplikovaných vecí, že... To, čo bežne dieťa v biologickej alebo v harmonickej rodine nemusí prežívať, toto dieťa to prežíva.
No, a to ma teda privádza k tej podstatnej otázke, že na Slovensku je detí v domovoch zhruba 6 tisíc? 5 tisíc?
Áno.
5 tisíc.
Máme stále menej detí, takže už aj v domovoch.
Menej, čiže povedzme, že 5 tisíc ľudí. 5 tisíc detí, ktoré teraz, keď sa tu my sedíme a rozprávame sa, je... spí alebo nespí v nejakom domove bez otca, bez matky. A žijú tak v vodzovkách celý svoj život. Laicky. Ideálna situácia je, keby sa našlo 5000 rodín, ktoré si tie deti v vodzovkách rozoberú. A teraz, ale to, čo hovoríme je, a to je, neviem teraz, nemám na to odpoveď. Všetci by sme to dokázali, alebo to je nejaká špeciálna schopnosť prijať dieťa z domova? Dokázali by sme to všetci?
Nie.
Nedokázali?
Určite nie.
Prečo myslíš?
No, lebo to je špeciálna schopnosť toho človeka.
V čom je iná ako mať akože biologické ako deti?
Lebo si berie úplne cudzieho človeka, úplne inú mentalitu, inú genetiku, celé iné. A záleží, v ktorom roku si ho zobra. Ja som bol zobratý neskôr, tak to bolo o to ťažšie.
Koľko?
Napríklad 9. 9? 9 ročný.
9 ročný. Tak ak sa môžem teda opýtať, súhlasíte s tým, čo hovorí Andrej, že vyžaduje to špeciálnu schopnosť?
Špeciálnu prípravu alebo špeciálne cítenie, ak sa s tým človek nejak nezaoberal predtým ako v sebe, tak možno áno, asi treba nejakú špeciálnu
schopnosť. A keby sme ju skúsili pomenovať, čo je to za schopnosť?
Čo je to za schopnosť? V prvom rade prijať to dieťa také, aké je. Chcieť mu pomôcť, ale pomôcť to asi pomáhať. To asi vie každý pomáhať, ale asi ho milovať. No, naučiť ho milovať také, ako je. Nezištne a teda prijať ho.
A keď to hovoríte, hneď ma napadá. Milovať treba aj biologické dieťa. Toto osvojené dieťa treba nejak inak milovať? To je nejaká iná schopnosť?
Je to trošku iné, pretože ste s ním neboli a pretože sa nevyvíjal, pretože nebol, nenarodil sa a má už nejaké skúsenosti, je nejaký, prejavuje sa nejak. A teraz vy sa mu musíte prispôsobovať, má iné prejavy, ktoré nám môžu vadiť, veď to ja som sa neraz stretla nad tým, že sama teda pozastavila, lebo som si ja napríklad myslela, že ja som dobrý človek a ja neviem, vnímavý a taký. A veru, že som mala čo robiť a neraz som Ondrovi hovorila, že sme navzájom tréneri, pretože on mňa trénoval v tom, aby som bola trpezlivejšia. A zase ja som ho trénovala, čo ja viem, matematiku a podobné. Takže naozaj to, čo sa vyvíja prirodzene, úplne normálne, že deti, biologické deti, ktoré som porodila, ktoré som vychovávala, tak stačilo pohľad a reagoval, vedel, čo asi mamina očakáva, kdežto tu sme si museli na seba zvykať a Ondrej si musel zvykať, ale ja som si musela zvykať. A neraz to bolo veľmi ťažké a ste sa raz pýtali, teda, že či je rodina pripravená. My sme sa veľa pripravovali, alebo boli sme na to. Ja som ako som sa vydala, tak som s manželom uvažovali o tom, že zoberieme dieťa, ale neboli sme dobre pripravení. Ja už, Ondrej nebol prvé dieťa naše, sme mali už predtým jeho brata, ale napriek tomu sme neboli pripravení na všetky tie situácie, ktoré prišli.
Iba jednu otázočku potom na Ondreja, že vaša motivácia osvojiť si dieťa bola aká?
Neviem.
Prišla z nebes.
Neviem, ako
no, akože, čo vás to napadlo?
Ja od detstva som mala taký pocit, možno tým, že ma motivovala už mamička, pretože robila istú dobu v detskom domove. Mm-hmm. Ale neviem, ja som sa na to sama pýtala. Je to sama seba, lebo nieraz ste počujete, že to je dobre, to je úžasné, to je a prečo to chceš a na čo. Mm-hmm. Tak seba som sa pýtala, neviem, dodnes neviem. Je to aj sebecké, lebo je to aj sebecké, je to aj nezištné, je to aj, ale neviem odpovedať.
Ondrej, ty si prikývol, keď som sa pýtal, že či to je iná láska.
Ja nehovorím, že iná láska, len je, musí byť oveľa, nechcem to povedať sprosto, ale oveľa väčšia musí byť.
Fakt?
Tým, že príde dieťa z detského domova, alebo si ho zoberú odniekiaľ, tak nemá žiadne emócie, nevie, čo je priateľstvo, nevie, čo je mama, rodina, nevie nič. No a tým hovorím, že musí byť
čo viem, trikrát silnejšie, aby to dieťa zistilo a uvedomilo si na tej úrovni ako biologické dieťa.
Ty si mal 9 rokov?
9.
Keď si prišiel do tejto rodiny?
Áno. Natrvalo.
Natrvalo. Ja predtým si sa stretávali nejako a tak. Do 9 rokov si bol doma?
Áno. Ale do 6 rokov si nepamätám nič, čo je výhoda.
Vôbec nič?
Ako pamätá si moje podvedomie, ale ja si nepamätám tak.
A teraz tu hovorili experti, že keď človek dojde do 10, 12, 13 rokov, tak nastáva taká nejaká kríza, respektíve otázka, kto som, čo som a tak. A teraz ty ešte v tomto istom, iba nový vlastne v rodine, v úvodzovkách, teraz zase som na tenkom lade cudzej.
No jasné.
Pamätáš si to?
Jasné.
Čo to bolo?
Ja neviem, ja som si vymodlil, že každý večer som sa modlil a hovoril si, že ja si nájdem tú rodinu, alebo tá rodina si nájde mňa a urobím všetko preto, aby to bolo super. Takže samozrejme bolo to veľmi ťažké.
No to keď si mal 9, ale potom no. Si dospel do tej tzv. Puberty.
No.
Bol problém?
Veľký.
Jaký?
Ale v čom? Vo vzťahoch, vo všetkom. Jasné.
U vás doma.
Ale to je jedno, či som dieťa z detského domova, či som dieťa biologické.
Není to viac? Není to viac?
Nie, určite.
Není to väčšia kríza?
Ja neviem, ja som nikdy nebol biologický, takže neviem. Ale ja si myslím, že to je to isté.
A jak sa to prejavovalo? Najhoršia vec?
To nechcete vedieť.
Druhá najhoršia.
Tak na maminu v živote by som nezdvihol nič a niekedy sa to stalo, hocičo. Nechcem o tom veľmi rozprávať. Boli veľmi zlé veci.
Čím sa to prekonalo?
No, that's the question. To je dobrá otázka. Ja hovorím, že úprimnou láskou a s tým, že rodina ma brala, akého som a chcela ma zmeniť, lebo najlepšie na tom bolo to, že ja som si už 9 ročne uvedomoval, že je to fakt zlé. No a že ma chcú zmeniť a ja to chcem.
Čiže zmenilo to, alebo pomohlo tomu to, akí boli oni?
Samozrejme, už ja som 80% mamina a 20% tatino, tak, alebo proste 50-50, ale...
Pamätáš si ešte ten stav? Pomohol si tomu nejako aj ty?
Ja hovorím, že nie, ale...
Nie?
Mami naraví, že áno. Samozrejme, určite som, ja neviem, podvedome som chcel. Tak ako som rával, že som si to vymodlil, tak som chcel byť dokonalé dieťa. Napríklad.
Pomohol tomu?
Určite áno. A teda, on to povedal, že sme ho chceli zmeniť. Nikdy sme ho nechceli zmeniť. To nie je celkom pravda. Chceli sme mu pomôcť,
tak,
aby...
Nasmerovať.
Presne, toto. Krásne, toto je správne. Nasmerovať. Ukazovali sme mu smer.
Tak. Malím sa. No, Marek, keď toto počúvaš, pre mňa sa to úplne je, že nové veci. Pre teba asi nie, že?
Nie.
Čo je na tom najdôležitejšie počuť?
No, musím povedať, že k tomu nemám čo dodať. Že ja neviem, k tomu, že ako to má vyzerať, alebo že toto je tretí príbeh nejaký. A tiež je len ale čiastočný. Že to tiež nie je vôbec celý príbeh. A ja mám tiež svoj príbeh. A proste, čiže neviem, no mne, ako, môžeme to len ako vyskladávať a je to o počúvaní. A pre mňa je dôležité, aby tá situácia, lebo bavili sme sa o tom, či ten Karol mal ísť do tej rodiny, alebo nemal ísť do tej rodiny. No my sme v situácii, že tu není, že 10 rodín a že kde tomu Karolovi bude lepšie. Tá otázka tak nestojí, že buď bude v tejto rodine, alebo bude v domove.
A ty na to odpovedáš?
A ten Karol, pri všetkej tej komplikovanosti, budem ho citovať, povedal, že niekedy je to mama, niekedy je to pestunka a niekedy je to pani Brusila. Ak by nebol tam, kde bol, tých posledných neviem koľko rokov, tak by nemal má tri alternatívy dnes. Mal by...
Jednu.
Mal by jednu.
To je vôbec otázka, či by mal jednu alternatívu. Pretože v tom veku by vlastne ten detský domov mu neponúka spoločnú víziu v budúcnosti. Ja. Zatiaľ, čo tá mama mu stále ponúka. Hovorí, ja som tu stále ešte.
No, hlasí sa režisér, ale nie so svojou poznámkou, ale s mailami, predpokladám.
Hlasím so svojou poznámkou.
Ty so svojou sa hlasíš?
No práve, že ja to tak počúvam a mi to nejak nedá, aby som sa do toho zapojil. I keď je pravda, že možno, že niečo, čo poviem, bude reakcia na tie maily. Najskôr k tomu Karolovi. To je práve to, že ako by mu bolo, keby vyrastal niekde inde. To je práve, že úplne hlúpa otázka. Totiž to, tá história, keď si to zoberiete, to on vyrastal v rodine, ktorá bola naozaj rozpadnutá, vyrastal 4 roky tak, že bol uzavretý v jednej vlastne postielke, zavretej, zakrietkovaný, aby nemohol chodiť. To znamená, ja si myslím, keď tu tak keby sa zaoberáme touto otázkou keby, ale to, čo sa stáva deťom, ktoré majú problémy a dostanú sa do inštitúcie, tak sa stane to, že sa nevyvíjajú. To znamená, že on by v 4 rokoch sa dostal do nejakého diagnostického, kde aj bol, a potom odtiaľ by išiel do detského domova a v tom detskom domove by nikto nemal tú energiu s ním chodiť takto za ruky a učiť ho chodiť. To znamená, že on by možno nebol, možno by bol na vozíku, možno by bol úplne inak vyzeral. Takže tá alternatíva je napríklad takáto. To je dôležité povedať. Potom, aj neviem, proste hrozne veľa momentov je tam. A ešte som sa chcel vrátiť k tomu, že či sme všetci pripravení na to. Ja si myslím, že tiež nie každý je pripravený, ale je veľmi veľa ľudí na Slovensku, ktorí by to boli schopní robiť veľmi dobre. A ja to vlastne hovorím preto, lebo mám takú skúsenosť s tým, že sme točili pred tými 12 rokmi tie filmy a sme chodili po tých rodinách. A mne sa tak zdalo, že sú rôzne skupiny ľudí, náhradných rodičov. A niektorí sú takí, že sa na to tak veľmi teoreticky pripravujú, pozerajú tie filmy, rozmýšľajú, aká to bude komunikácia, čo to znamená, a sa pripravujú. A niektorí sú takí, že sú takí, v tom najlepšom slova zmysle to poviem, tak ako keby sedliacky, alebo taký zemitý. Proste, že zväčša sú to veľmi ako keby pevne veriaci ľudia. A proste ten altruizmus, ktorý je dôležitý pri každej tejto rodine, tak ten je aj v nich. A oni si povedia, že ja si zoberiem to dieťa a majú strašné problémy s tými deťmi. Podobné, ako sme videli vo filme. Ale proste oni si to tak zoberú, že to je toto moje posolstvo teraz. Ja sa tým zaoberám. Jaký pak, co pak. Proste držia nech pevne to dieťa. A tie deti sa proste snažia ako keby si nájsť tú svoju cestu. Ale to je na tom zvláštne, že mne sa zdali niektoré tie rodiny, to asi môžeš možno aj ty povedať, že veľmi jednoduchí ľudia, ktorí naozaj moc nešpekulujú o tom, ani nečítajú veľmi knižky o tom, majú v sebe ako keby niečo dané, možno biologicky, geneticky, ako keby to rodičovstvo, veď to je samozrejme tá najprirodzenejšia vec, čo tu robíme. Čiže ako keby len veľmi prirodzene dávajú von to, čo je v nich.
Ešte skúsim raz, že nejaký mailík.
Áno. Je tu veľmi veľa mailov, ktoré sú pozbudivé a za ktoré ďakujeme. Ja nebudem to určite teda čítať. Ja skúsim taká... Sú tu niektoré maily, ktoré ľudia hovoria, že ich to ako keby inšpiruje, pretože nad tým rozmýšľajú a jedna pani to napísala, že ju to trocha odradilo, čo je presne v súlade s tými rôznorodými reakciami na tie filmy. Napríklad, nerozumiem, prečo máme oveľa vyššie nároky na náhradných rodičov. Pokiaľ viem, tak nikto neabsolvuje rodičák pred narodením svojich detí a nie v každej rodine sú ideálne alebo katastrofálne vzťahy. A v žiadnej ani v prirodzenej rodine nemôžu byť pripravení na všetko. Jediné, čo by som zisťovala, či pestunstvo nechcú vykonávať len z finančných dôvodov. To je taký jeden
reakcia?
Názor.
Je to tak? To je taký protichodný názor k tomu, že áno, vy ste to hovorili, že vlastne je to troška špeciálna schopnosť. Tento hovorí, že aj aká špeciálna, však aj na normálnu rodinu nie sme pripravení a máme normálnu rodinu.
No, ja si myslím, že je to špeciálna vec, je to o niečo zložitejšie. Zase netreba to, akože nechcem to prepaľovať, alebo keď moc sa okolo toho modruje, potom, alebo v nejakom momente sa treba vážne na to sa tým zamyslieť, pozrieť sa na to, zreflektovať sa, prečo to chcem a tak. A potom to treba užiť, ako keby bez tých zadných dvierok. Lebo druhý problém je, že všetko sa váľa tej našej spoločnosti na to, že ja neviem, to dieťa preto sa teraz rozplakalo, lebo je z domova. Preto si roztrhlo nohavice, lebo je z domova. A to tiež není pravda. Tak je to niekde medzi tými dvoma krajnými.
Ondrej, ty si sa nadýchol k nejakej vete. Čo si chcel povedať?
K tomu, čo povedal Marek?
A možno k tomu mailu. Že teda...
Či môže každý? Ten,
však ako, že každý, nikto není pripravený ani na biologickú rodinu, tak je to tak?
Jasné, že nikto není pripravený na to aj na biologickú, aj na pestúnsku, ale
keď je pestún a má deti svoje, tak je to špeciálna vlastnosť. Že si zoberie niekoho, ktorý vôbec do tej rodiny kvázi nepatrí. Ktorý sa nenarodil tam. V tom je špeciálna. A keď nemôže mať deti, tak to je zase iná skupina.
Je tu ešte taký mail, ktorý súvisí s touto otázkou, ktorý zase z tej druhej strany. Podľa môjho názoru treba v prípade pridelenia opustených detí do cudzích rodín vykonať dôslednú analýzu ich schopností a možností, pretože takýto počin môže mať oveľa negatívnejší dopad na celú takto umelé vytvorené rodinné teleso, než by tomu bolo, ak by dieťa zostalo v ústave. Najmä druhý film na to poukazuje.
Čo na to hovoríte?
Ja si myslím, že pravda je asi niekde uprostred, pretože na jednej strane, tu sme počuli, že vlastne, keď sa bola otázka na motiváciu, jednoducho, bolo to nejako vo mne. Tak som to... A pokiaľ ide o tieto dva maily, možno také dve poznámky k tomu. Tá prvá je, že väčšina z nás, okrem teba, Ondrej, sme si nezažili situáciu pestúnskeho dieťaťa. Čiže nie je to celkom... Zatiaľ, čo situáciu biologického dieťaťa sme si zažili a my máme teda model biologickej rodiny. Čiže to je istá príprava na to byť biologickým rodičom. Tí, ktorí sa si zažili pestúnstvo, oni majú istú prípravu na to byť pestúnskými rodičmi. Ale to je jeden aspekt toho. Ja si myslím, že je veľmi dôležité v tom, aby sa zhodnotili vlastne tie osobnostné predpoklady pre to. Pretože tí ľudia potrebujú naozaj vo väčšine prípadov, a to teraz nehovorím v úvodzovkách, ale vážne, svetú trpezlivosť. Zatiaľ, čo v tej bežnej rodine sa nám podarí, že tie deti, ako keby, dobré deti sa vychovávajú samé. Že v tej bežnej rodine to nebýva vždy až také komplikované. Zatiaľ, čo v tých rodinách s prijatým dieťaťom skoro vždy to býva komplikované. To nehovorím, pretože by som chcel tých, čo sa rozhodnú, odhovárať. Tá druhá poznámka je samozrejme spojená k tomu, že možno, nie je možné pripraviť na všetky situácie. My hovoríme, že neboli sme dosť pripravení, ale to znamená, že my potrebujeme mať k dispozícii ľudí, na ktorých sa môžeme obrátiť. A to je aj v tej štátnej správe, aj pri tých neštátnych subjektov. Je veľmi dôležité, aby tu boli ľudia, ktorí nám sú ochotní pomáhať, sú nás ochotní sprevádzať, alebo len nás vypočuť, pretože niekedy naozaj nepotrebujeme nič viac, aby nás ten človek 15-20 minút počúval.
No, ja mám teraz ešte jednu otázku, potom si dáme na vydýchnutie jednu pesničku a potom mám už iba poslednú otázku. Tá otázka teraz. Stále sa vraciam obsedantne k tomu, že tak ak tu teraz je, v tejto chvíli, my tu v pohode sedíme, ale v tejto chvíli je tu 5000 ľudských bytostí, ktoré žijú v domove bez rodičov. Chceme, aby tam neboli? Marek.
Áno.
Ondrej. Áno.
Tých 5000 detí, z tých 5000 detí, z ktorých všetky rodičov majú. To je podľa mňa jeden z tých problémov.
Ale ich nechcú.
Dokonca sú, je tu veľká skupina rodičov, ktorí tie deti chcú, ale nevedia. Ako sa o nich starať, ako.
Dobre, čiže, ale zvrátim sa do otázky. Chceme, aby tie deti žili v rodine?
Isté, optimálne je.
Chceme. A teraz to je tá vlastne otázka. A čo preto teda, okrem toho, že teraz rozprávame a nejaké filmy ste krásne natočili, výborné, silné, hlboké, teraz to skončí, pôjdeme domov na pivo a čo? Čo preto treba urobiť? Čo preto treba urobiť?
Ja začnem takou dobrou správou na túto otázku, že ja som nedávno si dal do grafu, že ako sa to vyvíja, teda ten počet. A sám som, je to pekne vidieť, teda to, čo sa ukázalo, že počet detí v detskom domove za 13 rokov, od 97 sa mi to podarilo do dnes, tak naozaj za tých posledných 20 rokov klesol skoro 10 000 na tých 5, o ktorých sa tu dneska bavíme. Trvalo 120 rokov, alebo neviem koľko, ale...
Je to tak.
Je to tak. Čiže, a naopak, deti, ktoré by boli v domove, tak tie v pestúnskych rodinách a iných formách, rodinných formách, tak ich bolo proste niekoľko. A dnes je dvojnásobne viac. Mm-hmm. Normálne sa to tak vymenilo. Je to taký ako lineárny graf. Sa to... Čiže dá sa to. Dá sa to. Trvá, a je naozaj taký. Akože skoro takto to ide. Tak to je dobrá správa pre Slovensko. Ale stále je to tak, že na toho Karola není tu 10 teda rodičov. A sú krajiny, kde sme hovorili, že nie sú tie detské domovy. Je to tak, že na toho jedného Karola je viac rodičov. To tak je.
Ondrej,
môžem,
hneď sa dostanete. Ondrej, chceme to? Aby ani jedno dieťa na Slovensku nebolo v domove?
Určite.
A čo preto treba, podľa teba?
Veľa dobrých ľudí.
Není ich tu toľko?
Jednoducho povedané.
Není ich tu toľko?
Veľa nesebeckých ľudí. Tu už je menej.
Menej?
Treba, neviem, 5000 je veľa. To je strašne veľa.
Čo preto treba?
Ja si myslím, že okrem toho, že treba to, čo Andro povedal, treba možno pracovať ešte s biologickými rodinami, lebo vlastne, aby sa tie deti nepotrebovali dostať, lebo tak, ako to bolo povedané, mnohí tí rodičia vlastne len nevedia, ako na to. A sama mám skúsenosti, že naozaj... sa nerobí. Málo sa teda robí. Málo sa robí. Veľa sa rozpráva o tom, ale ako keby neboli ľudia, ktorí by tým biologickým rodinám skutočne pomáhali.
Čo treba urobiť?
To, čo tu odznelo, že to biologickou rodinou naozaj treba pracovať, alebo poviem to, vytvárať aj v rámci médií pozitívny obraz o rodičovstve. Pretože toto podľa mňa veľmi chýba, pretože to, čo povedal Marek, je síce fajn, ale zvýšil sa počet celkové detí, ktoré vyrastajú mimo biologické rodiny. A to nie je fajn. Napriek tomu, že teda tých detí v tých detských domovoch ubúda, že pribúda tých, ktorí sú vyrastajú v rodičných formách starostlivosti rodiny, tak vzhľadom na počet obyvateľov, počet, tak toto je nárast. A to si myslím, že je... Ja nevidím veľmi cestu v tom, že sa nám bude zvyšovať počet pestúnov, ale skôr v tom, že sa nám bude zvyšovať počet dobrých rodičov.
Teraz si dávame klip, ktorý trocha súvisí s tým, čo Ondrej hovorí, a potom mám už iba jednu otázku. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Jedna láska. Máme 5 minút. Aj vás tu 5, vrátane Mareka, internetistu. Predpokladajme, že niekoľko z tých 5000 ľudí, ktorí sú v domovoch, nás aj teraz pozerajú. A predpokladajme, že nás pozerajú niekoľko tisíc, možno desiatok tisíc ľudí, ktorí by pripadali do úvahy a možno o tom skrytú duše uvažujú, že by si osvojili dieťa. Tak každý z vás má jednu minútu teraz, aby podal niečo na záver. Možno tým ľuďom, ktorí sú v tých domovoch už 15 roční, možno tým, ktorí o tom uvažujú, možno ich predtým vystríhať a možno ich naopak povzbudiť. Je to úplne na vás. Pán Škoviera.
Určite by som povedal tým, ktorí uvažujú o tom, že si vezmu dieťa, aby si to dobre rozmysleli. Ale aby nad tým neprestali uvažovať a aby sa toho nebáli, pretože strach nie je to, čo nám pomôže prekonávať prekážky. Takže ja by som im povedal, ak to cítite, že môžete byť dobrými náhradnými rodičmi, tak sa preto rozhodnite.
Marek Šulík.
No, ten strach, ten vlastne môj film bol o tom, že čo sa stane, keď nastane niekde premiéra strachu. Ako veľmi veľa strachu vlastne dokáže poškodiť veci, tak to je dôležitá téma. Ja si myslím, že keď ľudia cítia, že pomoc iným a vzťah s deťmi im naplní život, tak by to mali spraviť. Že je to obohacujúce, je v tom veľmi veľa dobrého. To je to, čo by mohlo byť rozhodujúce v tom. Ak majú tú túžbu, tak to je potom treba iba naplniť.
Pani.
Ja len tak po praktickú radu v podstate, aby nezostávali príbuzných, manžela, partnera, nech sa obklopia známymi, nech sú otvorení iným rodinám, lebo to je strašne, strašne dôležité. Takže toto je z mojej vlastnej skúsenosti, ale skúsenosti iných rodín. Ako náhle sa uzavrie a človek sa vlastne začne báť potom a potom sú z toho problémy, s ktorými sa ťažko človek žije.
Marek Roháček.
No, ja to budem doplňať, lebo nechcem to opakovať, je to tak, čo tu bolo povedané. A ten, kto o tom rozmýšľa, môže urobiť dve veci. Môže sa stať náhradným rodičom, alebo môže sa stať človekom, ktorý to náhradné rodičovstvo príjme ako myšlienku alebo ako ideu. To znamená, že si nevezme dieťa domov, ale že sa stane vnímavý na iných ľudí, ktorí buď je to susedia, alebo ktorí sú možno v kríze nejakým spôsobom a ja im môžem sprostredkovať pomoc, alebo môžem im zobrať k mojim deťom na poobede to ich dieťa. A možno urobiť viac, ako keby si adoptoval dieťa na celý život. Môže vyhľadať inú náhradnú rodinu, ktorá to spravila, lebo tá ona potrebuje pomoc. Lebo toto sa týka ako keby všetkých. Ja si myslím, že je dôležité ako keby sprivatizovať tú myšlienku, lebo my hovoríme tým deťom, že sú to štátne deti, tak kedy sa im hovorilo. A to sú naše deti. Nielen tí hokejisti.
Posledné slovo zámerne dávam Ondrejovi.
Tak ja zoberiem pohľad detí. Takže nech, keď budú zobrané tie deti z detského domova, nech veria, že sa tým deťom dobre, aj keď to možno s určitým pohľadom tak nevyzerá, ale proste verí tomu, že to fakt chcú tí rodičia. A potom to pôjde všetko, jak má byť.
No, ja poviem na záver iba jednu vec. Troška sa tu tak spochybnilo, že tá pani, ktorá si zobrala Karola, že či to vlastne bolo správne, nesprávne, či to vlastne tomu dieťu pomôže, alebo naopak. Tak ja na záver iba poviem, že napriek tomu, že pani sa hocikedy rozplače a nevie ovládať myš, tak je výborné, čo urobila podľa mňa. Je to úplne, že super žena. Ďakujem vám, že ste Všetci prišli?
Ďakujem.
My sme prišli z Pohronskej polhory.
A ty si v Bratislave študuješ, že?
Ja už som
skončil.
Čo, výško?
No. Jakú? Biológia telesná. Učiteľ.
Učíš?
Nie, nie.
Čo?
Neoplatí sa to.
Ja, že malý plat, čo?
No, veľmi malý.
A čo?
Hľadám sa ešte stále.
Je zamestnaný?
Nie, nie, nie. Majú len dve roboty a viac. Takže robím v škôlke a popri tom som v hoteli a tak. Takže je toho viac. Ale stále neviem, čo chcem. Takže je to také. Zatiaľ robím.